Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým dnešním hostem je Štěpán Vymětal, psycholog na ministerstvu vnitra a také spoluautor národních strategií na krize. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Včera tady na vašem místě seděl tatínek Madlenky, který pro svou dvouletou holčičku schání dárce kostní dřeně. Do registru se v době, která je velmi turbulentní, přihlásili stovky lidí. Bylo to vlastně dost nečekané. Dá se to něčím vysvětlit z vašeho pohledu?
Já nevím, jestli to je nečekané. Podle mě to je normální reakce lidí, kteří jsou zdraví, kteří chtějí pomoci, kteří nechtějí být pasivní, kteří zkrátka dovedou čelit nějaké nejistotě, dovedou čelit těmto výzvám a jako mají odvahu.
My jsme si právě říkali, že v době, kdy jsme v lehké nejistotě, žijeme v toku dezinformací a strašení jadernými zbraněmi, takže to je třeba to odhodlání udělat alespoň to, co je v mých silách.
Možná, že to ani nesouvisí s tím, co jste vyjmenovala, možná to souvisí s lidskou podstatou, protože ta pomoc druhému pomáhá nám samotným proti bezmoci, proti nejistotě a přináší nám to pozitivní pocity, že můžeme něco pro druhého udělat, takže to bych řekl, že je univerzálně lidské a ta empatie, schopnost se vcítit do druhého je součástí člověka.
Zaplať pán Bůh, řekla bych. Druhá věc, která vlastně někdy v té turbulentní době vzniká, není jenom ta potřeba udělat nějaké dobro, ale nějakým způsobem se vypořádat s vlastní zlobou, s vlastní zlostí, naštvaností a tak dále. A co se rodí z té zloby a z agrese, když to nezvládne ten člověk?
Tam spíš můžeme uvažovat nad tím, co předchází tu agresi samotnou, jestli jsou to oblasti, které se týkají třeba právě nárůstu nejistot, které se týkají nárůstu frustrace, protože agrese může být reakcí právě na frustraci. V některých případech to může být jako nespokojenost, která plyne třeba ze sociálního vyloučení, nebo v některých případech to může být také nápodoba. A po té tragédii na Filozofické fakultě jsme viděli velký nárůst hrozeb, jako vyhrožování ze strany mladých lidí, dětí, a tam si myslím, že do značné míry hraje roli nápodoba, že to není až tak vážně míněný skutek, ale ta hrozba je napodobována, protože, a jsou zase různé proto důvody, těch faktorů je mnoho. Můžou být na straně osobnosti toho dítěte, může to být volání o pomoc, může to být potřeba se zviditelnit, může to být více věcí, může to být i o tom, že možná nemáme dostatečné kapacity pro podporu wellbeingu ve školách nebo v rodinách, pro podporu duševního zdraví, takže i možná to vypovídá o některých jako zanedbaných oblastech, které v naší společnosti jsou.
Já si myslím, že po té, co se stalo na té Filozofické fakultě, bylo uděláno mnohé. Co třeba konkrétně u vás na ministerstvu?
Na ministerstvu, v tomto bych teda spíše mluvil za Filozofickou fakultu, protože já tam také učím, takže těch rolí mám více, a spolupracuji s Filozofickou fakultou sám za sebe. S tím, že tam asi zásadní ten koncept je Univerzitní centrum rezilience, které vzniklo v důsledku a později po tom neštěstí, s tím, že ono má různé funkce. Jednak tam jde o to zmírňování následků, zmírňování těch dopadů na ty dotčené skupiny, na lidi, na studenty, ale jde tam také o rozvoj, o pozdější rozvoj. To znamená, že vlastně, když si vezmeme, že každá krize je příležitostí k nějakému růstu, tak my se tam můžeme poučit. S neštěstími můžeme se zaměřit právě na posilování wellbeingu studentů, na posilování duševního zdraví, můžeme se zaměřit na budování té krizové připravenosti, určité odolnosti, reakce. Takže třeba univerzita organizuje o to velký zájem kurzy první pomoci, myslím ve spolupráci s Českým červeným křížem, nebo různá cvičení, různé i technické nácviky. Takže je to ve směru od zmírnění následků, nejdřív je ta akutní reakce, tedy potom neštěstí, potom se zaměřujeme na zmírňování následků a potom vlastně na to vyhodnocení a prevenci a v podstatě i rozvoj lidí, rozvoj komunit, rozvoj té spolupráce. Takže my jsme byli také svědky obrovského množství aktivit, které byly spontánní, které byly ze strany těch zasažených studentů. Například vznikl spolek Pírko, který poskytuje tu kolegiální podporu tu mezi studenty zevnitř, ze spoda. Vzniklo mnoho akcí, rituálů, tvořivých záležitostí, které vlastně i měly ten efekt, že zmírňovaly negativní emoce, že napomáhaly zvládat, nést tu zátěž. Důležitou věcí, která vznikla, byl spolek Spojení nadějí, který založili někteří pozůstalí po obětech a další lidé, kteří byli dotčeni tou událostí. A to je vlastně velmi i rychle po neštěstí, že po roce vzniká spolek, který má za úkol jednak nést ten odkaz, ale jednak také se zaměřovat právě na tu podporu, na ten rozvoj, na zvyšování odolnosti, nebo třeba i na tu oblast, aby byl hlas, který mluví do legislativy, třeba zbraňové legislativy. Takže v podstatě my tam vidíme i, že vykrystalizovaly aktivity a činnosti, které mohou být přínosem i pro tu ostatní společnost. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ministerstvo vnitra může být rádo, že vznikají tyto věci, může některé věci podporovat, ale skutečně tady asi tu hlavní roli má univerzita a hlavní roli mají aktivisté nebo lidi, kterým to není jedno, kteří se spojují a společně chtějí něco měnit a posouvat. Takže vlastně ta občanská společnost, a to je pro mě dobrá zpráva.
Od tragédie na Filozofické fakultě bych možná nepokročila až tak daleko, protože jsem se dívala na nějaké statistiky. Podle dat policie České republiky roste v Česku kriminalita dětí. Jak to uchopit z vašeho pohledu?
A jednak to může být informace o těch, teda je to informace o těch odhalených jakoby skutcích nebo uzavřených, s tím, že může to být o tom, že jsme všímavější od určité doby, že možná více věcí hlásíme. Policie více, mnohem více věcí prošetřuje. Takže potom v tomto ohledu třeba některé ty hrozby a výhrušky mohou skutečně jako narůstat v těch statistikách z tohoto důvodu. A na druhou stranu existuje dlouhodobý výzkum Akademie věd, kde kolegové přicházejí s opačným sdělením, že vlastně násilí a třeba šikana, že dochází k poklesu. To znamená, že tady máme různé zdroje informací a ani odborníci se přesně neshodnou, jak tomu je. Je na to potřeba delší čas, aby se to dalo vyhodnotit, ty trendy. Nicméně si myslím, že nejde ani o ta čísla, jestli to trochu stoupá nebo trochu klesá, ale jde o ten samotný fakt, co můžeme dělat s násilím ve společnosti, anebo jak můžeme zmírňovat rizika třeba u dětí. A tam je skutečně jako mnoho práce i před námi. Před námi, tím myslím před rodiči, tím myslím před školou, tím myslím před odborníky na duševní zdraví, protože zkrátka dobře ta populace nemá well-being, tu celkovou životní spokojenost na tak vysoké úrovni.
Já teď s dovolením vstoupím do vaší řeči. Myslím si, že nás poslouchají rodiče dospívajících dětí nebo ti rodiče, kteří už tuhle zkušenost mají a vědí, že je s nimi těžké mluvit, protože dveře dětského pokojíčku se v nějakou dobu, v nějakém věku zavřou a oni mají problém, jak to udělat, aby ta komunikace nevázla, když ty dveře jsou permanentně zavřené. Navíc to dítě už začíná vykazovat nějaké alarmující znaky, přestávají ho bavit určité věci, možná dochází i k sebepoškozování, komunikace vázne, ale vlastně nejde to navázat.
Kromě toho sebepoškozování, to, co jste vyjmenovala, je normální. To je normální průběh vlastně dospívání, tím jsme procházeli všichni. Možná na straně rodičů začínat dřív, ti, kteří mají menší děti, mladší děti, tak tam skutečně jako třeba limitovat čas k který věnuji sociálním sítím a navýšit ten čas, který věnuju rozhovoru se svým dítětem. To je jako výzva pro mě, jako pro rodiče. Mm-hmm. Děti, menší děti samozřejmě napodobují naše chování. Nemůžeme to svádět na to, že oni jsou pořád na mobilech, oni jsou na sociálních sítích. My máme nějakou odpovědnost jim vytvářet prostředí, kdy bude ta běžná mezilidská komunikace k dispozici. To je jedna věc. A potom později vlastně i u dospívajících to platí prostě být k dispozici. Navazovat ten rozhovor, nečekat, že se mi bude se vším svěřovat, ale řekl bych, že to dítě vnímá, nebo i ten dospívající mladý člověk vnímá, co se děje kolem něj, vnímá ten model toho rodiče a jeho chování, vnímá to, co vyplňuje ten prostor, a to může být i jakoby mediální hluk, mm-hmm. mediální informace, které nesou negativní emoce. V posledních letech jsme v přímém přenosu svědky války a možná už tolik neregulujeme, jestli to poslouchají děti, možná s nima o tom tolik nemluvíme a některé věci a normy se mohou posouvat tímto způsobem. Takže si myslím, že jako odpovídáme i za to, co vyplňuje ten prostor mimo teda ten mobil. Další věcí je, do jaké míry dáme přednost tomu, že to dítě má právo na ty svoje informace soukromé na těch sociálních sítích. Já si nejsem úplně jako jistý, že by ten rodič neměl vědět, kde se to dítě pohybuje. Takže navazovat kontakt je správně, být k dispozici k rozhovoru je správně a i když nebude odpovídat, tak si můžeme být jistí, že nás vnímá a že nás pozoruje. Nebo že nás, jako vlastně, my jsme tím modelem. Takže jako není to marné, je to normální, že dospívající se uzavírají, že se vymezují, že mají jiné názory, to je prostě normální, takový jsme byli taky většinou. Takže to bych řekl, že je normální. Když alarmující by byly ty potíže, které jste zmínila, třeba to sebepoškozování nebo nějaké násilné projevy, tak tam už se něco může dít dalšího. A jako víme, že došlo k mnoha výzvám a potížím po covidu, ke zhoršení toho prožívání u dětí, následkem té třeba sociální izolace, následkem té zátěže, protože to dítě samozřejmě vnímá rodiče a okolí a jeho zátěže a to do sebe také promítá, to s tím se identifikuje. Takže my, když jsme sami nervózní, podráždění, ve stresu, tak to přenášíme na ty děti. Takže můžeme regulovat, ale i svoje emoce v tom chování a jsou na to určité postupy, jak ty emoce můžeme regulovat.
Jak dlouho budou ještě s námi ty covidové následky?
Ono to podle mého názoru postupně otupuje nebo postupně se zlepšujeme. Takže jako dneska jsme úplně někde jinde, než jsme byli před 2 lety. To já nevím, jak dlouho, samozřejmě stalo se to určitou součástí, máme nějakou zkušenost, ale máme také mnoho i pozitivních zkušeností z toho období, že jsme tu krizi přestáli, že tím svět neskončil, že některé věci umíme dělat, některé věci děláme jinak, i technicky jinak. Něco se dá zjednodušit a Češi obecně jsou jako velmi tvořiví, takže během těch krizí si myslím, že jako dovedeme se semknout a dovedeme vytvářet nové věci. To je asi naše přednost.
Takže krize zvládáme dobře,
ano,
když to přijde a potom...
po bitvě každý generálem, to také platí, jo, že pak budeme kritičtí, kritizovat se navzájem, kdo co udělal špatně. A jak si ta společenská soudržnost jako se zas bude roztmelovat, jo, takže, nebo snižovat. Takže myslím si, že v krizi fungujeme dobře, nebo taková je moje zkušenost z těch různých typů mimořádných událostí, jako Češi, že tam většinou obstojíme a většinou také vidíme ty velké vlny třeba solidarity, soudržnosti.
Odolnost je slovo, které velmi často padá v dialogu tohoto typu. Jak psychologie pojímá odolnost?
Různým způsobem, ale já bych vnímal odolnost, že to je proces. Je to jednak proces a je to věc, která lze posilovat. Jo? Takže to je jako dobrá zpráva, že to není něco, s čím se rodíme a co je nám dáno. Těch faktorů je tam mnoho, jsou to vlivy sociální, vztahové, vlivy emoční a tak dále, ale my můžeme vlastně posilovat tu odolnost tím, že se zaměříme na určité oblasti, kde se budeme zlepšovat, kde budeme jakoby trénovat. Může to být i ta otázka fyzického zdraví. A vlastně zdravého životního stylu, kdy nemusíme si dávat maximální mety a chodit každý den do fitcentra, ale můžeme jako střídat pasivní činnosti nějakou aktivní sportem, procházkou. To je jedna věc, určitého dýchání, určitého tréninku. Druhá věc je stravování. Můžeme se zaměřovat na to, abychom jedli zdravě a lépe a tím posílíme svoje tělo. Když posílíme svoje tělo, respektive imunitu, tak budeme i odolnější vůči infekcím a tak dále. Takže je tam ta provázanost. Potom je to...
Mě by zajímala ta emoční odolnost.
Ano.
Protože to tam věřím tomu, že není tak lehké trénovat.
Jako je a není, existují nástroje pro trénink emocí. Abychom ty emoce ovládli, aby ty emoce neovládly nás, myslím tím ty negativní emoce, jako je strach, jako jsou nejistoty, úzkost, zloba a tak dále. Takže existují způsoby, jak se naučit regulovat vlastní emoce ve vypjaté situaci. Třeba když se dostaneme do konfliktu, nevím, s nadřízeným v práci a podobně. Takže my můžeme si natrénovat, jak to takzvaně vydýcháme, rozdýcháme, takže tam slyšíme už, že to je práce s dechem například. Hraje roli také čas, hraje roli i myšlenkové přerámování té situace. Takže když si budeme říkat takové ty formulky, jako zase to na mě padá, nic se mi nedaří, tak tím budeme ovlivňovat svoje reakce, svoje prožívání, svoje emoce. A když si ty věty nahradíme něčím jiným, to přejde, za chvíli to bude pryč a podobně, tak zase se rychleji dostaneme takzvaně do pohody. Takže my můžeme ty emoce ovlivňovat. Můžeme ovlivňovat i některé jakoby velmi vypjaté emoce, lehce to určitý trénink. Chce to také si uvědomit tu emoci a pojmenovat ji. To pomáhá mnohdy, když se třeba rozčílíme, zastavíme a řekneme si, aha, já jsem se teď rozčílil. Už to pojmenovávám, tu emoci, a ona jakoby nade mnou nemá vládu. Takže to, existují určité návody a postupy, jak ty emoce můžeme ovlivnit. A pak z dlouhodobého hlediska určitě hraje roli se zaměřovat na ty dobré mezilidské vztahy, protože druzí lidé nám zrcadlí emoce, druzí lidé nám jako povzbuzují to pozitivní, pokud si vybíráme ty správné kamarády. A tam skutečně můžeme čerpat také od druhých lidí.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Mým dnešním hostem je Štěpán Vymětal, psycholog na ministerstvu vnitra. Bavili jsme se o zvyšování odolnosti. Ještě něco jsme nezmínili? Je něco, na co jsme zapomněli?
No, určitě je toho spousta, ale do té oblasti toho tělesného zdraví bych zařadil ještě spánkovou hygienu. To znamená, jak spíme, protože ten spánek funguje strašně moc dobře jako pro detox určitých negativních emocí, zkušeností. Ten spánek potřebujeme. Takže když spíme málo a špatně, tak můžeme pracovat s tím, jak to zlepšit, jak to změnit. Takže bych řekl, spánek je důležitý. Mezilidské vztahy, to jsme si řekli, že to je ta sociální opora, je vlastně jeden z těch hlavních faktorů, které hrají roli v tom, jak zvládneme krizové situace nebo náročné životní situace. To znamená vztahy s druhými lidmi. To je druhá věc. Regulace emocí, o tom jsme se bavili, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat, ale také můžeme i u sebe akceptovat, že prostě někdy ujedeme, že ne všechno vyjde. Prostě měli bychom být na sebe hodní také, abychom se cítili dobře. Takže nechci říkat mnoho pouček, ale třeba bych doporučil webovou stránku opatruj.se.
To je Národní ústav duševního
zdraví. To dělal Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci ještě s dalšími. A tam můžeme najít spoustu jako zdrojů, informací, jak posilovat vlastně to vlastní odolnost, vlastní well-being, svoje duševní zdraví a jaké cesty k tomu volit. Takže nějakou inspiraci tam můžeme najít a doporučuji třeba tento web právě.
Pro mě je velké téma slovo trauma, protože si myslím, že v mediálním kontextu je užívané hodně a možná nadužívané. Mohl byste prosím říct, co to trauma je?
Pojďme od traumatu, protože jako skutečně si myslím, že se častěji používá, než se vyskytuje. A když to vztahneme k těm mimořádným událostem, tak možná 75% z nás situaci zvládneme bez potřeby nějaké odborné péče, vlastními zdroji a posuneme se dál. Takže když se budeme zaměřovat na ty negativní aspekty, na tu psychopatologii, tak se u ní možná budeme víc držet. Když se budeme zaměřovat na ty aspekty, co nám pomáhá, co pomáhá ostatním, co můžeme dělat, tak se možná lépe a rychleji zotavíme. Takže skutečně jako souhlasím s tím, že je to nadužíváno v kontextu mimořádných událostí. Je to, samozřejmě trauma je spojeno s různými krizovými situacemi, násilnými situacemi, ale skutečně podle mě zdravější je se zaměřovat na to zvládání a na odolnost a na tuto terminologii, protože to funguje, protože tam máme lepší emoce, než když se budeme stále bavit o traumatu, o symptomech, o potížích, o tom třeba, co nenastalo a co by mohlo nastat. Tak někdy se stává, že když se o tom dozvíme, tak my ty symptomy vlastně jakoby podsuneme těm druhým a třeba začneme mít ty potíže. Takže normální je, že reagujeme po mimořádné zátěži, jak jsme nebyli třeba zvyklí. A dřív se to nazývalo akutní stresová reakce, také je to ještě v mezinárodní klasifikaci nemocí, ta symptomatologie, ty potíže, které jsou spojeny s tím extrémním stresem, ale to už mizí v zahraničí, už se nepoužívá tenhle pojem, protože jako kolegové věří a já také věřím, že jsou to normální reakce psychiky v oblasti emocí, chování a tak dále na tu extrémní zátěž, které postupně vymizí. Většina z nás je odolných nebo zvládajících, postupně se vyrovnáváme. Někteří lidé jsou úplně rezistentní, ty nemají žádnou reakci, žádnou zátěž, ale je normální, když zažijeme mimořádnou událost, že máme určité emoční změny, že se necítíme dobře, že třeba hůř spíme a tak dále. To je prostě normální, to je součástí. A ten člověk a ten organismus jeho se z toho sám zotavuje a s podporou druhých se z toho zotavuje.
Mně se líbí, jak jste napřímen tím pozitivním směrem. Já jsem se těšila na tenhle rozhovor, akorát jsem říkala, jak já řeknu, že Štěpán Vymětal dělá psychologii krizí, katastrof a traumatu, že se mi to vlastně samotné jako těžko říká, ale je to váš obor. No,
ano, jsou to tyhle ty situace. V podstatě tady ta aplikovaná část psychologie se rozvíjí od povodní v roce 2002 systematicky v Česku a v mnoha dalších zemích podobně časově. My spolupracujeme také v rámci Evropy, máme stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu a nedávno právě jsme se i zamýšleli, že by se to možná ještě se mělo přidat to slovo odolnost a odolnosti. Jo. Takže teď se snažím říkat, že to je psychologie krizí, katastrof, traumatu a odolnosti, protože to je všechno součástí a nám jde o tu odolnost.
Je to mezioborová disciplína, s kým vším to dáváte dohromady?
Záleží na typu události. Když se vezmeme COVID, tak je jasné, že ve hře je zdravotnictví, ve hře je hygiena, ve hře je krizové řízení a krizová komunikace také. Jo, to, jak se lidé zachovají, jaké mají informace, jak mohou sami se o sebe postarat v některých rozsáhlých událostí, u některých rozsáhlých událostí, to je podle mě jako základní pro ten úspěch a pro to zvládnutí jako celospolečenské. K tomu můžeme přispět. I tím, jaké informace budeme zveřejňovat, že budeme otevření, že budeme rychlí, že budeme mít informace jednotné, pokud to je jenom trochu možné, si myslím, to všechno může stabilizovat tu situaci. Takže těch oborů je vícero, a pak jsou psychologické disciplíny, jako je sociální psychologie, klinická psychologie, jako jsou mediální studia třeba, ale vlastně i spolupráce se sdělovacími prostředky. Čili těch oborů je mnoho, které hrají roli a důležité je, abychom jako dovedli spolu o tom komunikovat, abychom hledali společný jazyk, který je univerzální a srozumitelný.
Je něco, co byste v souvislosti s vaším oborem vytknul sdělovacím prostředkům?
Nechci vytýkat, protože tím bych ničemu asi nepřispěl.
Jasně, no, ale něco se vám třeba nemusí úplně líbit. A naopak někde je skvěle odvedená práce.
V roce 2004 bylo tsunami v jihovýchodní Asii. My jsme pak měli i mnoho různě negativních zkušeností s vlivem sdělovacích prostředků celosvětově. To se netýká jenom České republiky. Pak jsme dělali příručku novináři a neštěstí ve spolupráci s některými kolegy novináři. Vlastně oni byli těmi přispěvateli. A je tam ta oblast jednak, jak reportovat o té události eticky s ohledem na oběti, s ohledem na svědky. Takže podle mě jako velmi důležité třeba vědět, že i svědek může být extrémně zasažen a i on, my ho můžeme jako novináři retraumatizovat tím rozhovorem krátce po neštěstí. A nebo vědět, že na slovech záleží, že ta velmi citlivá volba slov hraje roli. A to se dá natrénovat, mnoho kolegů to umí, mnoho kolegů intuitivně dovede podpořit třeba oběti trestných činů. Ale je dobré vědět, že je potřeba dát určitý prostor na začátku, protože ten souhlas s tím rozhovorem ten člověk třeba dá, ale nemusí ho úplně nahlížet, úplně chápat v tu chvíli, protože je zasažen těmi emocemi. A takže ten souhlas vlastně by nebyl validní. To je jedna věc. Druhá věc je psychohygiena u toho samotného novináře a jeho odolnost, jeho duševní zdraví. Jak nadřízení mu mohou pomoci třeba, protože i to reportování o těch tragédiích si ti novináři odnáší v sobě, stejně jako ty jiné profese. A možná vy nemáte k dispozici tolik zdrojů pro tu sebepéči, jako máme my psychologové krizoví, protože my na to máme nějaké postupy, nástroje, intervize, supervize a tak dále. A takže když bych něco hledal ke zlepšení, tak bych řekl možná i tady ta stránka péče o ty vlastní lidi v té firmě, v tom médiu, že může hrát roli. A když je ten novinář, řeknuli, stabilní, nebo jakoby v pohodě lidsky řečeno, tak bude i vnímavější třeba k těm rozhovorům a k těm lidem, kteří zažili nějaké neštěstí. Takže jako je to důležitá spolupráce. Stát potřebuje nutně média pro mimořádné události, protože ty validní informace z určitého zdroje, máme i výzkumy o tom třeba, jak to bylo teď po povodních, že lidé vlastně třeba k těm veřejnoprávním médiím mají vztah a v době krize je sledují, jo, což je jako důležitý aspekt. Mimo tu krizi ta důvěra poklesá, ale v době krize hrají média důležitou roli v tom informování občanů. A pak jsou tam i oblasti, ale osvěty třeba. Jo, co dělat pro svoje duševní zdraví, jak... co můžeme dělat pro redukci třeba násilí nebo rizika násilí ve společnosti. Čili nějaká edukace, zdravotní, řekněme, osvěta, to je taky úkolem médií. I vlastně krizová připravenost. Jo? Takže my můžeme mluvit o těch krizích, o těch následcích, ale můžeme také mluvit o tom, jak se na to dovedeme připravovat, jak se můžeme připravovat na určité situace a jako bez médií bychom asi daleko nedošli. Takže média jsou partneři a vzájemně se musíme informovat o tom, co je důležité.
Štěpán Vymětal, dneska můj host. Jeho tématem a jeho prací je psychologie krizí, katastrof a traumatu a odolnosti, o které jsme se teda tady taky bavili. Vaším úkolem na ministerstvu je vlastně prevence i ta krizová připravenost. Co přesně děláte v rámci té krizové připravenosti?
V rámci té krizové připravenosti to jsou třeba projekty mezinárodní, které se zaměřují na témata krizové psychologie. Třeba jsme měli projekt EUNAT, který se zaměřoval na podporu lidí s disabilitou při katastrofách. To znamená, jak komunikovat s lidmi, kteří mají třeba sluchové postižení nebo zrakové nebo mentální, jak s nimi spolupracovat při mimořádných událostech v různých těch fázích. A vlastně oni byli jakýmisi partnery a dá se říct, jako nám radili, co funguje a nefunguje. Mm-hmm. To znamená, je důležité ty lidi vtahnout, spolupracovat s nimi, nepovyšovat se nad ně, nechat si poradit, nechat se informovat. To může spadat i do té krizové připravenosti různé projekty. Může tam spadat i to, že, jak jsem zmiňoval, kurzy první pomoci. Když jako budeme připraveni, tak pak můžeme zareagovat někde na ulici nebo doma, když to někdo potřebuje. protože budeme mít nějaký návyk. Do toho patří cvičení třeba integrovaného záchranného systému, kdy trénují zásahy u některých událostí, u nehod, ve spolupráci ty jednotlivé složky, takže jako by vědí, co ti kolegové, co můžou očekávat od druhých, co mohou očekávat od sebe. Samozřejmě ta reálná akce vypadá jinak než to cvičení, ale mnohdy i v těch vyhodnoceních, nebo jsme dělali určité výzkumy, ti hasiči nebo policisté říkali, že jim pomáhalo u té události to, že měli cvičení předtím, že se něco natrénovali dopředu. Takže to tam patří také. To znamená, je to ta oblast, ale i sebepéče. To péče o sám o sebe, o své duševní zdraví, o svůj well-being, o dobré mezilidské vztahy, to určitě je také prevencí nepohod mnoha, kterých se můžeme dočkat. Takže je toho hodně.
Já mám možná ještě poslední otázku, která se týká seniorů. Protože někteří z nich jsou aktivní a potom je skupina lidí, kteří říkají, no tak ten svět už se definitivně změnil, tohle je svět, kterému nerozumím, nechci v něm žít. Jakým způsobem se starat o své blízké rodiče, prarodiče, aby vlastně se nedostali do nějakého špatného stavu?
Jako nechci říkat, že to je podobná odpověď jako u těch našich dětí, jo, ale v podstatě jako mít prostor pro komunikaci, udržovat kontakt, sdílet s nimi, bavit se s nimi, v něčem jim můžeme poradit nebo je podpořit. Určitě je to výzva k trpělivosti u nás samotných v některých ohledech, takže jako máme mnozí zkušenosti a na druhou stranu si můžeme uvědomit, že my také budeme za více nebo méně let třeba v jejich roli a v té situaci. Takže zase budeme rádi, když někdo mladší nás v něčem podpoří nebo vysvětlí nebo něco udělá za nás nebo si nechá jako i poradit. A co si myslím, že mnohdy nám chybí v rodinách nebo není na to čas, je vlastně jako načerpat z těch zkušeností těch generací před námi, protože oni měli taky svoje metody na zvládnutí. A když si vzpomenu na své prarodiče, tak zvládli válku, zvládli uvěznění, zvládli odboj a šli dál tím životem. Takže tam byly také zdroje odolnosti a v podstatě dá se říct, že některé věci se mohou dědit i přesgeneračně, ale o některých věcech musíme mluvit nebo se k ním dostat a když nebudeme naslouchat, tak se to nedozvíme. Takže si myslím, že tam jakoby to není jenom o tom, že my pomůžeme, ale jako nám bude pomoženo v tom, že se dozvíme o té historii rodinné a můžeme načerpat i ty zdroje zvládání, které už se v historii naší rodiny osvědčily.
Naslouchat a být všímavý se vyplatí. Štěpán Vymětal, psycholog, dneska host Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás našel čas a ať se vám a vašim kolegům v práci daří.
Děkuji za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.